20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 28. maj 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila prepodobnog Pahomija Velikog i svetog Ahilija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Njegova svetost, patrijarh Moskovskih sverusije, gospodin Kiril, doputovao na Svetu Goru. Donosimo informaciju o interesantnim večerima koje su održane u knjižari Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros uz sasluženje sveštenstva u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa blagodarenjem povodom završetka nastave u bogosloviji svetog Petra Cetinskog u školskoj 2015-16. godini. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske propovijedi.
Crkva Božja je ona koja napaja vodom vječnog života ljudske umove, ljudska srce i daruje i priziva sve ljude da se hrane hljebom života koji silazi s neba. Ja sam hljeb života koji silazi s neba, koji jede od ovoga hljeba, neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Crkva Hristova je sabranje oko toga hljeba. Crkva Hristova je sabor oko njega. Oko njega se sabrali prvi njegovi učenici, na tajnoj večeri. Sabrali se oko njega silom Duha Svetoga na trojičin dan, kad se otkrila tajna Oca i Sina i Duha Svetoga, a onda se neprekidno sabiraju oni koji se krštavaju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sabiraju se na istom mjestu oko njega, oko lomljenja hljeba, kako kaže u djelima apostolskim, oko prinošenja žrtve blagodarne i oko pričešćivanja tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Upravo to jeste crkva Hristova, taj sabor oko njega. Crkva je po svojoj prirodi sabor i sabiranje svih onih koji u njega povjeruju i koji se prosvijetle svjetlošću bogopoznanja njime kao vječnom i neprolaznom svjetlošću. Sabiraju se svi kroz vjekove, sabirali su i proslavljaju njega na svim zemaljskim jezicima. Crkva je kao takva živa škola, učilište, učilište mudrosti, a početak mudrosti je strah Božji. tako i naša škola, Cetinska bogoslovija, je jedno od takvih učilišta koja već dugo, decenija i vremena, evo je uvijek iznova, sabira oko sebe djecu Božju, željnu i gladnu hljeba života i pravoga istinskoga znanja, prave istinske mudrosti.
Na kraju svete liturgije mitropolit je osvetio, prinijeto koljivo i slovom arhipastirske pouke obratio se sabranim vjernicima.
Po riječi gospodnjoj, drvo se po plodovima poznaje. I ova škola, naša bogoslovija, je jedno drvo zasađeno rukom Božjom, rukom knjaza i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića i mitropolita Visariona, koji je u svoje vrijeme ovu školu otvorio, a pripremio je sveti Petar Cetinski i sveti Petar II. Lovcinski, taj novidac. I ova škola od tada, evo do danas, kao drvo maslinovo zasađena u dobroj zemlji, urađa plodovima divnim. Evo, 150 i više godina. I ranije, a i danas, hvala Gospodu, ona rađa divne plodove. Od njene obnove, naročito 92. 93. godine do danas, generacije svršenih učenika ove škole su se kao laste razletjele i po Crnoj Gori i po svim našim zemljama srpskim i širom vaseljene. Ima ih i do Amerike i do Australije, gdje ih sve nema đaka ove škole koji su dobri svjedoci živoga Gospoda i propagandnici njegove blage vijesti. Evo novije vrijeme, pored ostalih divnih plodova, sveštenoslužitelja i služitelja u crkvi, u prosvjeti na širim prostorima, ova naša škola je iznjedrila i trojicu episkopa. Molim? U posljednje vrijeme šest. Koji su šest? Da vidimo, ja pominjem rektora ove bogoslovije, sadašnje episkopa Budimirskog Nikšićevog, našeg Jovanikija. Također episkopa Kumanovskog i Joakima. I evo, na ovom saboru, profesor ove bogoslovije i urednik našeg časopisa Svetigore, zamjenik naš u eparhiji Buenos Airesu, južno-centralno-američkoj, naš časni i divni arhimandrit Kirilo Bojović. I dogodilo se to da proslavimo svetoga Kirila i Metodija 24. ovog mjeseca, 25. da ga sabor arhijereja izabere za dioklijskog episkopa. I nije slučajno da je to bio titul dioklijskog episkopa, jer ove godine mi proslavljamo, kao što znate, 1000 godina svetoga Jovana Vladimira Dioklijskoga Dukljanskoga. Dioklijska episkopija, jedna od najstarijih episkopija drevnohrišćanskih na ovim prostorima. Sveti Jovan Vladimir, po predanju, on se vjenčao sa kosarom u jednoj od crkava na Duklji, od tri crkve koje su sačuvane, ima ona jedna ponajmanja crkva, i čulo se predanje da je tamo sveti Jovan Vladimir se vjenčao sa kosarom, svetom monakinjom Teodorom, koji je kasnije bio vladar i prvi vladar srpski, pravoslavni, opredijeljen za svetu crkvu, svetoga grada Jerusalima, za Carigrad, za ondašnju istočno-romejsko carstvo.
Danas aktuelno.
Uprava manastira Ostrog obavještava vjerni narod da će svake srijede u 18 časova u Gornjem Ostroškom manastiru biti služena sveta služba jele osvećenja. U okviru Dana slovenske pismenosti i kulture, kulturne manifestacije koja se odvija u Nikšiću u srijedu 25. maja, predavanje na temu Misija svetih Kirila i Metodija, staroslovenski jezik i početak srpske redakcije, održala je profesor dr. Jelica Stojanović. Srpska redakcija staroslovenskog, naglasila je profesor dr. Jelica Stojanović, spada među najranije i najstarije. Sami počeci staroslovenske pismenosti ostavili su traga na prostoru srpskih zemalja. Od tada, kao neprekidan nit, traje istorijski kontinuitet srpskog jezika, prepoznatljiv po svojoj unutrašnjoj i spoljašnjoj istoriji, to jest po svojoj gramatičko-strukturnoj osobenosti, bogatoj pismenosti i književnosti. Ovo je nešto što se manje zna, o čemu se manje govorilo, o čemu u udžbenicima gotovo nimalo nema, o samim počecima srpske redakcije. Srpska redakcija staroslovenskog jezika se danas vezuje za kraj 10. i početak 11. vijeka. U mnogim udžbenicima i studijama naći ćete da srpska redakcija počinje u 12. vijeku zato što su najstariji srpski rukopisi sačuvani s kraja 12. vijeka i to je poznata povelja Kulina Bana, Hilandarska povelja Stefana Nemanje, Hilandarska povelja Stefana Prvovjenčanog, Miroslavljevo jevanđelje, svi su sa kraja 12. vijeka. Međutim, Kijevski listići i Marijino četvoro jevanđelje, Dimitrijev psaltir, spomenici pronađeni u Župi Dubrovačkoj, nesumnjiv su pokazatelj da se srpska redakcija bez ikakvih dvoumljenja može vezati za kraj 10. i početak 11. vijeka, rekla je Stojanović. U ime društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva, koje je organizator Dana slovenske pismenosti i kulture, sabranje je pozdravio profesor Janko Jelić. Juče je njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Besjedeći vjernima, vladika Jovan je rekao da čovjeku koji živi u svjetlosti Hristovo je sve sveto, odnosno sve mu je svjetlo. On sve mjeri i provjerava Hristom. Hristovom on sagledava sebe iznutra i vidi sebe onakvog kakav jeste i svoje dobre i svoje loše strane. Svjetlost Hristova obasja čovjeka, ali ne samo spolja, već i unutra. Nakon odslužene liturgije, vladika Jovan se zadržao u srdačnom razgovoru sa bratstvom ovog svetotrojičnog hrama. Poglavar Jerusalimske patrijaršije, njegova svetost, patrijarh Teofil III. U okviru zvanične posjete Mađarskoj na dan proslavljenja svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija 24. maja ove godine, posjetio je eparhiju Budimsku sa sjedištem u Sant Andrej. Njegovu svetost u pratnji arhijepiskopa Konstantinskog, gospodina Aristarha, glavnog sekretara Svetog sinoda Jerusalimske patrijaršije i predstavnike vlade Mađarske, dočekao je nadležni episkop Budimski gospodin Lukijan Pantelić sa sveštenstvom i monaštvom. Ovom prilikom episkop Budimski ugostio je i mitropolita Bečkog gospodina Arsenija iz Carigradske patrijaršije i episkopa Đule gospodina Siluana iz Rumunske patrijaršije. Radosni čin doksologije u čast njegove svetosti patrijarha Teofila III. Služen je u Sabornoj crkvi Uspenija Bogorodičinog u Sant Andrej. Doksologiju je služilo sveštenstvo eparhije Budimske, a za vrijeme ovog čina patrijarh Teofil je stajao u tronu patrijarha Srpskog i Pećkog Arsenija Čarnojevića uz molitveno prisustvo domaćina episkopa Lukijana i gospode arhijereja Aristarha Arsenija i Siluana. Po završenoj doksologiji episkop Lukijan je prenio visokom gostu pozdrave njegove svetosti, patrijarha Srpskog Irineja i cijelog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve koji se nalazio u redovnom godišnjem zasjedanju u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i obratio se riječima dobrodošlice. Svjetejši patrijarh Teofil III. Uputio je riječi zahvalnosti domaćinima eparhiji Budimskoj i predstavnicima vlade Mađarske i iskazao nadu da će njegova posjeta Mađarskoj i pravoslavnoj crkvi u Mađarskoj biti dostojan produžetak opštenja među pravoslavnima i da će unijeti još bolju harmoniju u razvijanju odnosa među našim crkvama. Ovom prilikom uručio je poklone episkopima i prisutnom sveštenstvu, a srdačan razgovor između njegove svetosti i gospode arhijereja nastavio se u episkopskoj rezidenciji u Sent Andreji, gdje je bilo riječi o jedinstvu hrišćana, stradanju u Siriji i Ukrajini, ali i o veoma bitnom događaju za vas cijelo pravoslavlje, a to je Sveti Veliki sabor koji će se održati ove godine na Kritu uz učešće svih pravoslavnih crkava.
Najviša delegacija Ruske pravoslavne crkve, koju predvodi svetiješi Kiril, patrijarh Moskovski sve Rusije, doputovala je 27. maja 2016. godine na Svetu Goru radi učešća u svetkovinama povodom 1000. godišnjice ruskog monaškog prisustva na Svetoj Gori. Glavna bogoslužbena svetkovina odvijet će se u manastiru Svetog Pantelejmona. U sastavu ruske delegacije nalaze se arhijereji, dva mitropolita i dva episkopa, namjesnici manastira, njih 24, od kojih neki imaju arhijerejski čin, kao i jedan broj mirjana. U ime Vaseljanskog patrijarha, sveruskog patrijarha će pratiti opunomoćeni predstavnik, mitropolit Milekski i egzarhionije gospodin Apostolos, zvanični predstavnik Carigradske patrijaršije na Svetoj Gori. U pozdravnom slovu patrijarhu Kirilu, starac Pavle Lavriot je podrobno govorio o viševjekovnoj istoriji svetogorskog monaštva i njegovom prinosu pravoslavnoj crkvi. U svojoj riječi, njegova svetost, patrijarh Kiril, napravio istorijsku ekskurziju kroz hiljadugodišnju istoriju ruskog monaškog prisustva na Svetoj Gori. Prema riječima poglavara Ruske crkve, Sveta Gora je tokom više vijekova bila izvor duhovne podrške ruskom monaštvu, predajući mu riznicu svog duhovnog opita. Za Rusiju je sa Svete Gore krenula tradicija umnog djelanja, isihastičko bogoslovlje, opštežiteljno monaško ustrojstvo i posebno poštovanje Svete Trojice. Dovoljno je pomenuti činjenicu da je Sveti Filotej, patrijarh Konstantinopoljski, neko vrijeme bivši iguman manastira Velike Lavre, blagoslovio prepodobnog Sergija Radonješkog na uvođenje opštežiteljstva u obitelj koju je osnovao. Svečanosti u čast hiljadugodišnjeg ruskog monaškog prisustva na Svetoj Gori u Svetopantelejmonovskom manastiru odvijat će se od 27. do 29. maja 2016. godine. Svetkovinama se pridružio i Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije, koji se ovih dana nalazi u zvaničnoj posjeti Grčkoj. Zajedno sa njim NATO će doputovati i predsjednik Grčke Prokopije Pavlopoulos i druga visoka zvanična lica. 2016. godina uzeta je kao godina svetkovanja hiljadugodišnjeg jubileja prisustva ruskih monaha na Svetoj Gori. Naime, prvi pismeni spomen drevnoruskog manastira na Atosu, obitelji Ksilurgu, koji je osnovao sveti ravnoapostolni knez Vladimir Kijevski i gdje se podvizavao otac ruskog monaštva prepodobni Antonije Pečerski, datira iz 1016. godine, kada se na jednom svetogorskom dokumentu javlja potpis igumana drevnoruskog manastira, mada se pretpostavlja da je ovdje i ranije bilo monaha iz Rusije. Iz razloga što se manastir Ksilurgu, koji je imao status Svetogorske lavre, brzo razastao, godine 1169. ruskim svetogorcima je predan još jedan manastir svetog velikomučenika Pantelejmona, sada poznat kao Stari ili Gornji Rusik. Istovremeno je manastir Ksilurgu ostao ruski manastir i u današnje vrijeme ima status skita manastira svetog Pantelejmona. 1747. godine na Svetoj Gori osnovan je skit Černi Vir, 1757. Ilinski skit, a 1841. Sveto Andrejevski skit. Do procvata ruskog monaštva na Atosu došlo u drugoj polovini 19. vijeka. Početkom 20. vijeka u Svetoj Gori podvizavalo se oko 5000 monaha iz raznih krajeva ruskog carstva, koji su obitavali u manastiru Svetog Pantelejmona u skitovima u Ilinskom i Andrejevskom, kao i u 92 isposnice i kelije. U knjižari Matice Srpske 27. maja sa početkom u 20 časova održano je predavanje, odnosno promocije knjige Nikole Malovića Jedro nade. Radi se o romanu o istorijskom razvitku mornarske majice koja je na Mediteranu mnogo više od elementarnog komada garderobe. Plavo-bijele pruge su jedinice stila sveprisutnog pomorskog kulta, modni mit. Kroz priču o naizgled običnom mornarskom dezenu, autor nagrađivanog bestsellera Lutajući bokelj, Nikola Malović, ispričao je priču o mediteranskoj civilizaciji, o susretu naroda, o filozofiji i mnogo čemu drugom.
Kaže Pavić, nije isto jevrejsko ne i grčko ne. Tako da ne postoji odgovor šta je to istina, jer jedno je jevrejsko ne, drugo je grčko ne. Ili u našem slučaju nije isto pravoslavno ne i katoličko ne. Tako da na to šta je nada i gdje je izlaz, svako odgovara dakle za sebe. Ja ne mogu da solim pamet nikome u tom smislu direktno, jer, kaže Pavić na drugom mjestu, nema savjeta. Svak mora da pojede pred sobom svoj put kao glist. Međutim, ako je književnost zbirka djelotvornih recepata, a to je jedna od mojih omiljenih definicija književnosti, onda roman Jedro nade daje neke odgovore zapravo gdje je nada i upravo sam rekao šta je nada za tog katolika Nikolu Smekiju i za mene kao pisca, jer u ovim vremenima koja treba zamisliti kao u crtanom filmu, znate kad junak ili negativni junak trči i preleti preko ivice stijene i stane i vide pada dolje. Mi se nalazimo kao civilizacija u tom trenutku kada smo pretrčali kao civilizacija preko ivice stijene i podigli smo obrve. Još nismo pali, ali ovo je zadnji moment dakle da ustanovimo šta je naše jedro nade. Za mene kao vjerujućeg pravoslavca je dakako to duhovno uže za koje se držim kao za stožer, jer da toga nema naprosto mi ne bismo znali ko smo, što smo i ne bismo imali reper u odnosu na koji ocjenjujemo šta je gore, šta je dolje, šta je lijevo, šta je desno.
Otvaranjem izložba fotografija, prikazivanjem filmova, objavljivanjem tekstova, prepiski i drugih radova vezanih za život i stvaralaštvo velikog srpskog naučnika Nikole Tesle, počelo je obilježavanje 160 godina od rođenja ovog genija širom svijeta. Tako i u Podgorici, u knjižari Matice Srpske, održana su predavanja o Teslinom dijelu, koja su upriličili magistar Milka Kresojević, koja je govorila na temu Teslin toranj, i Spasoje Vlajić, koji je govorio na temu Nikola Tesla, moć je u mislima, teorija i praksa. Ovo veče održano je 24. maja, kao što smo rekli, u knjižari Matice Srpske u Podgorici, a u nastavku programa vašoj pažnji, uvaženi slušaoci, preporučujemo predavanje magistarke Milke Kresoja na temu Teslin toranj.
Zašto je jako važno da govorimo o Tesli? Pa zato što je ove godine 160 godina od rođenja najvećeg naučnika naše civilizacije koji se rodio pod našim nebom. Ja volim da kažem i mnogo se ponosim time i govorim da Tesla se, izvinite, tako kažem, u Moskvi, nije rodio ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, Londonu, ni Njujorku, rodio se pod našim nebom i to nije slučajno. Ono što je mene oduševilo, prošli put kad smo bili ovdje u Podgorici, ja sam čula, odnosno pročitala u novinama, da je podignut spomenik Nikoli Tesli ovdje kod ove vaše crkve, što je zaista jedna velika radost, jedan veliki praznik. Jer znate, ako ništa drugo, tako veliki naučnik je to zaslužio. Da mu se poklonimo i večeras da njegovo ime spominjemo, jer smo rekli i zato smo osnovali naš centar, da dopostojimo To ime nikad nećemo više dozvoliti da se zaboravi. A vi znate da je Tesla bio zaboravljen kako na istoku, tako i na zapadu. Pa evo odmah da se zahvalim knjižari Matice Srpske i svima vama koji ste došli večeras i odvojili svoje dragoceno vreme da dođete ovde. Vaši predavači večeras, kao što je Veljko rekao, ovo smo spasuje ja u Podmoskoblju, to su Teslini generatori. To je samo jedan deo te slike, inače oni su ogromni, zauzimaju ogromnu teritoriju i imaju naravno svoju funkciju. Ovako izgleda naš centar u Beogradu, koga smo osnovali 7. januara 2013. godine, i to ne slučajno na taj datum, zato što svake godine obeležavamo Božić kao najveći naš praznik pravoslavni, a sa druge strane, znači silazak Hrista sa neba na zemlju i odlazak Tesle sa zemlje na nebo. Ciljevi i zadaci našeg centra, evo nešto malko da ispričam, šta smo mi sve uradili za ove tri godine. Čini mi se, mnogo toga smo uradili, imajući u vidu da mi nemamo nikakvu drugu podršku osim nas samih, a osnivači našeg centra su, pored mene, profesor Spasoje Vlajić, diplomirani inženjer Goran Marjanović, čovjek koji je jako daleko otišao u istraživanju Nikole Tesle, kao i profesor Spasoje Vlajić, i predstavnici u Moskvi su Vitalij Pravdivcev, doktor tehničkih nauka, izuzetno obrazovan čovek, naučnik, i ja. Znači, ono što smo mi postavili kao naše ciljeve i zadatke, znači prvo to što sam rekla, da se to ime više nikada ne zaboravi. Neko o tome treba da vodi računa. Ono što mi smo postavili kao zadatak, to je osnivanje Akademije nauka Nikola Tesla. To je Teslin toranj u Beogradu.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Prve su riječi vremenske prognoze koja je objavljena na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima i na primorju kratkotrajno na udare pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, tokom dana umjeren razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna do 30 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise autora i istoričara Predraga Vukića. Veliki pozdrav za sve vas koji emisiju Danas aktuelno pratite posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.